Z bitcoini sem kupila že kavo in kavbojke, je v našem poizvedovanju na Twitterju zapisala ena izmed elektronsko bolj osveščenih Slovenk. In vsaj približna e-pismenost je skorajda nujna za poslovanje s to novo virtualno digitalno valuto, ki deluje na kriptografski osnovi. Zveni vsaj nekoliko zapleteno, zato sem se pred poskusom sodelovanja v tej novi valutni igri odpravil v Kranj.
Moje ime je Marko Rogan, sem poznavalec Bitcoina v Sloveniji.
V prostorih kranjskega podjetniškega centra nekaj mladeničev skrbi za največjo evropsko in drugo največjo svetovno borzo Bitcoinov.
Ponavadi Bitcoin je treba kupiti od nekoga, ki Bitcoine ima. In ljudje, ki jih imajo in ljudje, ki jih želijo, se ponavadi srečajo najpogosteje na kakšnih spletnih straneh, ki so tako imenovane menjalnice.
In Marko Rogan skupaj s sodelavci vodi takšno spletno menjalnico, imenovano Bitstamp.
In tam se sproti med ponudbo in povpraševanjem določa neka cena.
Bitcoin ima mnoge prednosti pred klasičnimi valutami.
Bitcoin omogoča, da lahko uporabniki si pošiljajo vrednost po celem svetu, ne glede na to, odkot so, ne glede na to, koliko so stari, ne glede na to, v kateri državi se nahajajo oziroma znotraj katerih državnih meja, ne glede na to, kateri zakoni urejajo njihovo življenje, lahko ga uporabljajo in sicer lahko pošiljajo bitcoine komorkoli, kdajkoli in praktično skoraj zaston. In uporaba bitcoina samega je tudi zastonj.
Zveni skoraj da preveč idealistično, zato se za mnenje o atraktivni alternativi odpravim k finančnemu analitiku.
Dobro, alternativne, ne? Mi smo od dolarjev, školk, ne dolarjev, ja, to je dobra šala, tudi dolarjev zdaj, ne, ampak...
Igor Erker vidi v bitcoinu realen potencial.
Na prvo žogo mi je bitcoin najbolj čista oblika medija za menjavo, ne.
Zdaj, vzadje je, da je malce nejasno, morda celo skrivnostno glede samih ustanoviteljev, morebitnih interesov.
Trg je nereguliran, ne? In če odstraniva možnost, če odstraniva možnost, ne nazadnje, da ta kreacija tega bitcoina, da ni limitirana na koncu koncev, ne? In da jo je možno kreirati preko teh tako imenovanih, pravijo 20 ali 21 milijonov enot, to je 21 milijonov bitcoinov. Torej, če odstraniva to, ne? Potem ne vidim neke večje zadrege. Ne? Predvsem, kjer vidim zadrego, no, je to, ne? Da ali bo ta končna količina teh bitcoinov, kar je pa mislim, da je pa najbolj atraktiven del valute, torej omejena kreacija, če bo to res držalo, ne? In če to res drži, potem je to res odlična osnova, tako kot pri zlato. No? Zlato je, mislim, da tudi v primerjavi z bitcoinom, še vedno malenkost bolj primerno menjalno sredstvo in enostavno zaradi tega, ker njega se pa resnično ne da kreirati v neskončnost. Bitcoin se da.
Nastanek bitcoina je res malce skrivnosten. Virtualno valuto naj bi si leta 2009 izmislil neznanec pod psevdonimom Satoshi Nakamoto. Gre za izmišljeno osebo, ki je osebno ne pozna niti sogovornik, ki sem ga prek Skypa poklical v Avstralijo. Gavin Andreessen je eden glavnih razvijalcev bitcoin omrežja. Matična fundacija pa ga plačuje kar v virtualni valuti. Gavin kot glavne prednosti bitcoina izpostavlja, da nad njim nimajo kontrole korporacije in država. Sistem je decentraliziran in po besedah razvijalca izključno v rokah uporabnikov, ki imajo vedno vpogled v odprtokodni sistem. Gavin pravi, da osebnih prihrankov ni v podjetjih povezanih z bitcoini, ker da ga sistem zanima predvsem z tehnološkega vidika. Gavin tudi zagotavlja, da gre za enega bolj varnih transakcijskih sistemov na spletu, če tudi se pojavljajo nekatere informacije o zlorabah. Goraz Božič Zarnesa je pregledal nekaj debat na forumih in ugotavlja, da gre v nekaterih primerih zunaj uradnih bitcoin poslovalnic za klasično prevarantsko schemo na spletu, ko nekdo žrtve prek obljube sanskega posla prepriča v nakazilo denarja popolnim neznancem. Pri tem je prevara z bitcoini za kriminalce morda celo bolj varna, saj tako kot države, zelo verjetno tudi policije po svetu, bitcoine še ne obravnavajo kot resno valuto. Poleg tega se, kot pravi strokovnjak za internetno varnost Goraz Božič, vse dogaja na omrežju, kjer je lažje narediti lažne profile, ustvariti ponudbo, pobrati denar in zginiti. Reakcija. Verjetno zlorabe se seveda pača tudi z dobičkonosnostjo. In okrog bitcoina je prava mrzlica vladala predvsem spomladi, ko je vrednost enega bitcoina narasla kar na $230, a je prav kmalu strmo upadla.
Na trgu je res trenutno cena se ustalila nekje okoli $100, mogoče zelo trenutno malo pod. In pač ljudje trgujejo bitcoine po svojih željah.
Kaj pomeni to v praksi? Če gremo na računalnik, na Bitstamp, recimo, koliko lahko na manj kupim, oziroma kakšen je proces? Ne? Imam recimo 10 evrov, lahko, koliko rabim na manj realne denare, če lahko počem primer, tako daš.
Torej, Bitcoin ne prodajo neka podjetja. Ne? Ponavadi Bitcoin je treba kupiti od nekoga, ki Bitcoine ima. In ljudje, ki jih imajo in ljudje, ki jih želijo, se ponavadi srečajo najpogosteje na kakšnih spletnih straneh, ki so tako imenovane menjalnice in tam se sproti med ponudbo in povpraševanjem določa neka cena. To pa za uporabnika pomeni to, da recimo, če bo prišel na spletu do neke spletne trgovine, kjer bo svoje bitcoine želel unovčiti, bo verjetno ta trgovina pogledala nekaj teh spletnih strani, kjer se bitcoini menjujejo in bo njihovo ceno zadnjo upoštevala kot vrednost tega bitcoina za svoje storitve oziroma svoje produkte.
Vaše podjetje je ena izmed teh trgovin, ne?
Raj reče vam menjalnic, tako je. Bitstamp v Sloveniji ponuja, oziroma po celem svetu ponuja to, da si uporabniki ustvarijo uporabniški račun. Na tem računu si lahko nakaže recimo nekaj evrov oziroma dolarjev ali pa katere druge valute iz standardnih valut in pa tudi bitcoine. In potem lahko uporabniki na enostavni in varen način te valute med sabo zamenjujejo.
Na Twitterju je ena slovenska uporabnica zapisala, ne, da je ravno kupila kavbojke z bitcoinom. Kako je mogoče to kupovanje konkretnih dobrin? Ne? Malce težko si predstavljamo, v Sloveniji najbrž ni ravno veliko trgovcev.
Ja, res je. V Sloveniji zaenkrat še ni nekaj veliko trgovin, ki bi sprejemali bitcoin. Se pa jih pojavlja če dalje več. Tako da me ne preseneča, da je bilo to možno. Po svetu tako rekoč je možno kupiti že karkoli z bitcoini, ker so se pojavljene določene podjetja, ki ponujajo posredništvo, se pravi, date njim nekaj bitcoinov, oni za vas plačajo, ne recimo nek račun ali pa neko storitev ali pa naročijo nek produkt za vas. Direktno trgovin je tudi če dalje več, recimo v Berlinu se sedaj nahaja eno majhnem delu mesteca, kjer je mislim, da celo 25 podjetij, ki so se začele odločati sprejemati lokalno v fizičnem svetu valuto bitcoin z razne storitve, kot so recimo gostinstvo ali pa kit, CD, kasete in tako naprej.
Ampak zakaj bi kdo recimo želel plačati v bitcoinu? Ne? Nek motiv mora biti razen tega, da je pač alternativna valuta, ne? Ni mogoče bolj atraktivno zaradi tega, ker omogoča zaradi variabile zvrčevanje, morda v pravem času prodajo nakup dober zaslužek. Ne? Na zadnje ljudje verjetno tudi iz tega razloga vrčujemo oziroma skušamo kaj zaslužiti.
Mogoče je res trenutno še mogoče malo bolj praktično plačati z EP. Bi pa rekel, da tisti, ki cenijo Bitcoin, ga cenijo predvsem zaradi tega, ker se zavedajo, kaj so lastnosti dobrega denarja.
Vsekor je dejstvo, da je Bitcoin kot plačilno sredstvo za zdaj bolj ali manj neuporaben za povprečnega človeka. Mnogo bolj je zanimiv kot naložba. Finančni analitik Igor Erker se strinja, da je glavni motiv večine kupcev tudi možnost zaslužka.
Ja, ne, to je seveda, to je divji zahod, čist. Ne. Nobenih, praktično nobenih pravil. In tam, kjer je malo pravil in kjer so visoke volatilnosti, ki pa ponavadi vedno, ne, vsak trg na eni strani ima svojo fundamentalno vrednost, ki ga tukaj zaenkrat težko ocenite, na drugi strani je pa to pohlep pri nakupu in strah pri prodaji in pri takšnih nereguliranih okoljih, kjer je po mojem pohlep in strah pretežen pojasnevalni dejavnik, ne, je to odlično za trgovanje. Praktično vsa znanja iz običajnega trgovanja se lahko uporabljajo tukaj.
In da je trgovanje z bitcoini lahko dobičkonosno, sem se prepričal ob klicu na Japonsko. Roger Ver je Američan, ki že nekaj let živi v Shibuji, v Tokiju. Po njegovih besedah je v različna zagonska podjetja povezana z bitcoinom vložil milijone. Realne valute.
Yeah, probably a couple million dollars of my own money at this point. I've invested into different Bitcoin startups and Bitcoins directly.
Roger je sicer obogatel z računalniškim poslom. Prijel se ga celo na dimek Bitcoin Jesus.
And one of the other adults that was present at the place said, it's like you're you're a Bitcoin Jesus and you have all your disciples around you.
Roger govori o virtualni valuti skoraj da poduhovljeno. Verjame, da bo popolnoma spremenila svet.
It's absolutely going to change the world. It gives everybody 100% complete control over their own money, and that's a world-changing invention.
Bitcoin naj bi bil valuta prihodnosti.
A trusted business like Amazon.com.
Pri nekaterih spnih poslih bo uporaba kreditnih kartic postala manj atraktivna, primer pri kupovanju prek Amazona. Plačevanje z Bitcoini je lahko zelo praktično, dolgoročno bodo stroški transakcije zagotovo nižji kot pri karticah. Plačevanje z Bitcoini bo z nadgradnjami operacijskih sistemov v naslednjih letih postajalo vse bolj enostavno in razširjeno.
Much, much easier to use than it is today.
Reakcija. Kritiki Bitcoinom očitajo, da so sijajno gojišče za pranje denarja in financiranje terorizma, na kar med drugim opominjajo celo pri Banki Slovenije. Nekateri kritiki pa celo menijo, da se preko mrežja dogajajo nelegalni posli, na čelu z drogami. Roger Ver mirno odgovori, da se z drogami trguje tudi z normalnim denarjem in da naš Bitcoin res ni izjema. A če tega ustrezni organi ne morejo preprečiti niti pri ustaljenih valutah, se tega tudi pri virtualnem denarju ne da storiti. Ampak dejstvo je, da trgovanja z Bitcoini ne nadzorujejo banke in druge institucije, torej ni nobene regulative.
Torej definitivno je potencijalna grožnja.
Finančni analitik Igor Erker meni, da bo nekoč prišlo do regulacije bitcoinov. Pred dnevi so na primer regulacijo že napovedale finančne oblasti v ameriški zvezni državi New York.
In sem prepričan z povečevanjem volumna, da bodo inštitucije zagotovo dobile željo po regulaciji tega. Po regulaciji trga, po obdavčitvi in tako naprej. Ker na koncu, kakorkoli obrnemo, na koncu je še vedno ali posameznik ali pa podjetje tisto, ki proda, torej recimo izdelek in dobi za to plačilo. Posameznik, ki nekaj kupi oziroma na drugi strani naredi za trgovanjem nek dobiček, v tem primeru pravijo, da ni kapitalski dobiček, ampak je nekaj drugega, torej naredi dobiček. Tudi špekulacije na temo, da se lastnikom bitcoinov, recimo, da bo tam neka imaginarna bitcoin banka, na kateri se bodo dobile obrestne mere, torej, da se jim lastnikom bitcoinov z depozitom bitcoinov ne bo mogel zgoditi Cipar čez čas, če bo to velik trg, se jim bo tudi ta zgodil lahko,
V Banki Slovenije so nam pojasnili, da so bitcoine že obravnavali in ugotovili, da ti niso denarno sredstvo v okviru obstoječe zakonodaje. Podobno je že pred časom ugotovila tudi Evropska centralna banka. Ker pa imajo scheme virtualnih valut posamezne značilnosti, podobne plačilnim storitvam in plačilnim sistemom, bo Banka Slovenije razvoj scheme Bitcoin spremljala. Ker gre za neregulirano dejavnost, uporabnikom svetujejo previdnost pri trgovanju in poslovanju z bitcoini, so še zapisali. Na previdnost opozarja tudi slovenski bitcoin skupnosti. Marko Rogan.
Jaz mislim, da pri bitcoinu je res en določen aspekt špekuliranje na njegovo vrednost. In tukaj bi pač opozoril uporabnike, da to počnejo na svojo lastno pest in da se naj ne igrajo z denarjem, ki ga ne morejo si privoščiti izgubiti. Kaj to za koga pomeni, je seveda odvisno vsakega posameznika. Bi pa rekel, da priporočam vsakomor, da saj poskusi si program naložiti na svoj računalnik oziroma na internetu malo o njem prebere, pa mogoče se dobi saj za v vrednosti kakšnih 10 evrov ali pa mogoče manj nekaj bitcoinov, samo toliko, da se spozna z njem in ga mogoče začne uporabljati in izkoristi njegove pozitivne lastnosti.
V Sloveniji je veliko zanimanja, vi ste drugi največji ponudnik bitcoinov, druga največja menjalnica bitcoinov v svetu,
Res je, to pomeni zgolj, da se pri nas nahaja veliko uporabnikov, ki med sabo trgujejo, se pravi zamenjujejo evre pa dolarje za bitcoine. Se pravi, kar se tiče pa glede Slovenije, pa je dokaj težko vedeti, koliko uporabnikov je oziroma kje po svetu je bitcoin zelo priljubljen. Teh je trenutno največ iz Amerike. raste zelo iz Kitajske in pa recimo zanimivo iz Argentine, kjer imajo visokoletno stopnjo inflacije.
Tudi slovenski bitcoin poslovneži ne vidijo težav v morebitni regulaciji virtualne valute.
Regulatorji bodo mogoče, verjetno bodo prišli in verjetno bodo določili neka pravila, potem je pa seveda od vsakega posameznega bitcoin uporabnika odvisno, ali bo ta pravilo sprejemljal. In glede na to, da bitcoin omogoča dokaj visoko raven anonimnosti, je zelo zanimivo, bo zelo zanimivo videti, kaj se bo v resnici dogajalo, oziroma če bodo uporabniki pripravljeni upoštevati ta pravila.
Ampak verjetno je tudi sumljivo, ne, da bi kdo ne vem, vložil 100 tisoč evrov, nek lastnik lokala, preprodajalec avtomobilov, ne vem, droge, ne, na zadnje, ne.
Jaz bi rekel, da to se lahko zgodi, ampak žal tega ne moramo vedeti. To je isto enako kot pri gotovini. Gotovina tudi lahko se uporablja, kot so evri pa dolari, v razne te namene in se uporablja v te namene. Tako da bo treba iskati rešitev za takšne, če temu rečemo, zločine oziroma prekrške po drugi poti. In tukaj ni Bitcoin problem, ki to omogoča, ampak je problem ljudje, ki to počnejo.
Dejstvo je, da ljudje iz znanih razlogov vse manj zaupamo klasičnim bankam. Tudi v Sloveniji razglašene banke poročajo o vse manj depozitih. Časnik Financial Times je pred kratkim zapisal, da so nenadno povečanje atraktivnosti bitcoina sprožili varčevalci iz ekonomsko ogroženih evropskih držav, kot so Grčija, Italija, Španija in Nizozemska. V bitcoinih naj bi bilo naloženih že več kot za milijardo dolarjev bitcoinov. Številni analitiki menijo, da nova valuta v luči nenehnih ekonomskih kriz in likvidnostnih težav predstavlja resnega tekmeca uveljavljenim svetovnim valutam, kot sta evro in ameriški dolar. Igor Erker bitcoine postavlja ob bok zlatu.
V bistvu imata zelo podobne značilnosti, vse kar se tiče monetarne vrednosti. Vse v bistvu bi si lahko sam izmislil kar nekaj veliko teh reči. Ne. Bolj je stvar v tem, koliko potem uspejo dobiti privržencev. Ne. In vidim, da je v zadnjih letih zagotovo bitcoin ta prava, ki je to uspelo. Jaz pa še vedno stavim na zlato.
No. No, in ker sam naložb po zlatu nimam in vendarle pripadam mlajši e-generaciji, sem se iz raziskovalno-novinarskih vzgibov odločil za simbolično naložbo v bitcoine. Pred dnevi sem v spletno menjalnico Bitstamp plačal 10 evrov, si na računalnik prenesel ustrezen program in zdaj pričakujem prvo transakcijo. O izkušnjah vam seveda poročam na Twitterju, tam sem Afna Vahelc. Če slučajno postane milijonar, pa z veseljem pošljem sončne in slane pozdrave tudi v eter Vala 202.
Ste zamudili ali bi radi slišali znova? Podcasti Vala 202, trikrat dvojni v.rtvslo.si, poševnica Val 202.